Hrovou.
Mohly by výhrady vládní koalice ke sjezdu sudetských Němců v Brně poznamenat vztahy mezi Prahou a Berlínem? Jaké jsou důvody dvou příměří, která na tyto dny vyhlásily samostatně Ukrajina a Rusko? A jak chce Evropská unie vymáhat v praxi zákaz takzvaných AI svlékacích aplikací? I o tom budeme mluvit. Diskuze kolem květnového sudetoněmeckého sjezdu v Brně pokračují. Předák sudetských Němců Bernd Posselt v Bavorském rozhlase řekl, že sjezd se bude konat určitě a kritizoval Okamorovo hnutí SPD a německou stranu AfD za postoje proti smíření a Evropě. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů se snaží ve sněmovně prosadit usnesení, které by pořádání sjezdu odsoudilo. Zároveň vyzývá organizátory, aby od této akce upustili. Premiér Babiš z ANO řekl, že nepovažuje sjezd sudetských Němců v Brně za šťastný. Doufá ale, že nevyvolá střety mezi lidmi a nezhorší česko-německé vztahy.
My jsme dokonce jednali s německým velvyslancem, takže my určitě nechceme, aby zkrátka tohle nějak zatížilo naše vztahy s Německem. My se díváme do budoucnosti, pro nás Německo je strategický, ekonomicky nejdůležitější partner.
A brněnského sjezdu se chce účastnit i bavorský premiér Markus Söder a svou účast potvrdil také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ve vysílání je teď Jana Urbanovská z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak sudetoněmecké krajanské sdružení ze svých stanov už před lety vypustilo tu zmínku o osilování o vrácení majetku, který jim byl při poválečném odsunu z Československa skonfiskován. Co je tedy podle vás podstatou těch protestů proti pořádání sjezdu v Brně? Co na něm jeho odpůrcům nejvíc vadí?
No, na základě mých pozorování jde v první řadě o zneužití citlivé historické otázky pro politické účely. A samozřejmě víme, že sudetoněmecká otázka má v české společnosti dlouhodobě mobilizační potenciál, o kterém jsme si možná v roce 2026 mohli myslet, že už je vyčpělý, ale vlastně se ukazuje, že tu stále je. A teďka vidíme, že některé politické strany a zájmové skupiny využívají té příležitosti konání sudetoněmeckého setkání v Brně v podstatě k lacinému zisku politického kapitálu mezi svými příznivci a ke svému profilování. Takže za mě se jedná vyloženě o uměle vykonstruovaný problém, kdy se potom ti, kteří za pomocí šíření strachu a nenávisti jej rozmíchávají, vlastně můžou stavět do role zachránců českého národa.
A proč se sudečtí Němci ale rozhodli pořádat sjezd v Brně? I Bernd Posselt řekl, že nikdo neočekával, že to celé bude procházka růžovým sadem. Tak přispívá tohle nějak k tomu smíření, o kterém Bernd Posselt často mluví?
Tak skutečně není náhoda, že se toto setkání koná v Brně. Do Brna sudečtí Němci přijíždí na pozvání občanské iniciativy Meeting Brno, která dlouhodobě usiluje o otevřený dialog, porozumění, překonávání traumat nejen v kontextu česko-německých vztahů. A oni přitom můžou navázat na deklaraci smíření, která byla právě v Brně podepsaná v roce 2015 za brněnského primátora Petra Vokřála z ANO, ve které město Brno vyjádřilo politování nad událostmi z konce května 1945 a podporu česko-německého usmíření a dialogu. Navíc vlastně Brno je místo, které bylo historicky definované soužitím českého, německého a židovského etnika, takže má i z hlediska smíření velký symbolický význam.
K těm politickým aspektům hnutí SPD, které proti sjezdu nejvíc protestuje, se ale v Evropské unii spojuje s německou AfD. Tomio Okamura říká, že mají společné hodnoty. AfD přitom před rokem německá tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Tak jak se tedy politici AfD staví k odsunu sudetských Němců a Benešovým dekretům?
No, to je další z velkých paradoxů těchto protestů podněcovaných zejména SPD, tedy stranou, která s AfD podobně třeba s rakouskou pravicově populistickou SPE spolupracuje a hrdě se hlásí právě k těm společným hodnotám, které jste zmínila. Přitom právě AfD opakovaně požaduje zrušení Benešových dekretů, které jsou podle ní v rozporu s mezinárodním právem a vlastně tím podmiňují dobré vztahy s Českou republikou.
No a jak si vysvětlit, že ale předseda bavorské AfD Pročka to usnesení namířené proti sjezdu, které navrhly české vládní strany, včera taky kritizoval?
kritizoval, to, nezlobte se, to jsem nezaznamenala tady tu kritiku, kritizoval usnesení...
Že chce česká vláda to usnesení, že by se ten sjezd neměl konat v Brně.
Rozumím, tak za mě spousta věcí vlastně postrádá nějakou vnitřní konzistenci. AFD dlouhodobě spolupracuje, SPD spolupracuje dlouhodobě s AFD, která v minulosti opakovaně to zrušení Benešových dekretů požadovala, nyní zase mohou kritizovat krok, který vnímají jako namířený proti Německu.
No a jaké jsou tedy vlastně v současnosti vztahy těch Čechů a sudeckých Němců? V jaké fázi tedy je ten proces smíření a v čem je tedy teď ten největší problém podle vás?
Tak určitě musíme říct, že Češi a sudečtí Němci si k sobě cestu hledali dlouho, což bylo dáno obrovským historickým traumatem na obou stranách a také tím, že potom ty 4 poválečné dekády jejich vztahy rámovala studená válka. Ta znemožňovala kontakt, společné vyrovnávání se s minulostí a všechno halila do toho a do té ideologické mlhy. Pak byl samozřejmě významný milník česko-německá deklarace, kterou za českou stranu v roce 1997 podepsal tehdejší premiér Václav Klaus a obě strany se zavázaly nezatěžovat své vztahy otázkami minulosti. V posledním desetiletí se pak vzájemné vztahy, řekla bych, výrazně zlepšily, což je velká zásluha zejména občanské společnosti, ale i vstřícných a smířlivých gest ze strany některých politiků.
No a může tahle kauza kolem sjezdu podle vás nějak vážně narušit ty vztahy mezi Německem a Českem? Protože o tom samozřejmě už píše i německý tisk.
Rozumím, tak věřím, že zejména diplomatickým kruhům tato kauza radost určitě nedělá, ale asi mám potřebu zdůraznit, že za to narušení vztahu nenesou odpovědnosti, kteří nastolují to téma smíření mezi Čechy a sudeckými Němci, ale právě ti politici, kteří kauzu aktivně rozmíchávají. Třeba nejnověji přenesením jejího projednávání na půdu poslanecké sněmovny. Přitom ještě na únorovém setkání s bavorským premiérem Markusem Södrem se český premiér Andrej Babiš nechal slyšet, že se jedná o občanskou iniciativu a vláda to nebude řešit. Což jsou samozřejmě velice nešťastná gesta, která narušují důvěru a vyvolávají mezi německými, zejména právě bavorskými politiky, velmi mírně řečeno politování.
Jana Urbanovská z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
Ruské ministerstvo obrany uvádí, že v noci protivzdušná obrana sestřelila nad ruským územím přes 340 ukrajinských dronů. Zatímco ukrajinský prezident ve středu sdělil, že Rusko nedodržuje příměří, které vyhlásil Kyjev od noci na středu. Podle Volodymyra Zelenského ho Rusové porušili ve více než 1800 případech. Vzdušná incidenty zasáhly i Lotyšsko. Na východě země se zřítily 2 drony, které přeletěly hranice s Ruskem. Nejspíš šlo o ukrajinské bezpilotní letouny vyslané na cíle v Rusku. V souvislosti s tímto incidentem vzlétly i stíhačky sil NATO. Víc už si řekneme s Pavlem Havlíčkem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak lotyšské úřady vydaly brzy ráno varování před ohrožením vzdušného prostoru ve 3 okresech u hranic s Ruskem. Bude možné zjistit, odkud byly vyslány ty drony, které dopadly na lotyšské území?
Tak já si myslím, že se to vystupovat dá skutečně, ale jak zmiňujete, samozřejmě v těchto situacích, kdy opravdu ty bojové operace probíhají velmi blízko vlastně území členských států NATO a Evropské unie, tak je vlastně velmi problematické častokrát prostě nějakým způsobem reagovat na ty incidenty, které nutně reagují vlastně na tu ruskou hrozbu, na ty ruské projekty, ať už jsou drony nebo rakety, tak musí na ně reagovat ukrajinská strana, aby zabezpečila své vlastní, řekněme, častokrát civilní cíle a v těch momentech častokrát dochází prostě k ohrožení třeba i členského státu NATO a Evropské unie. Takže určitě se to dá dostupovat. V minulosti například v případě Polska to bylo možné z běloruské území určit, odkud ty projektily skutečně letěly, ale je důležité vnímat celkový ten obrázek té věci.
Ruské ministerstvo obrany dnes sdělilo, že od středečního večera jeho síly sestřelily nad ruským územím 347 ukrajinských dronů. Jak věrohodné je to tvrzení Moskvy a jaký důvod tedy měli Ukrajinci, pokud se to stalo k porušení příměří? Jaký je právě ten kontext?
Já myslím, že je důležité vnímat ta ruská oficiální místa a jejich tvrzení velmi, velmi obezřetně. Víme, že Ruská federace se snaží opravdu zneužívat vlastně tu vládní propagandu a řekněme ten informační prostor k dosažení svých vlastních bezpečnostních cílů, které se často právě odehrávají i v tom informačním prostředí a působí směrem do západní společnosti. I to, že se bavíme o této situaci, je vlastně toho příkladem. Já skutečně, já bych byl opravdu velmi opatrný a bral výroky ruských oficiálních míst s velkou rezervou. Nicméně samozřejmě je tady potřeba vnímat ten celkový obrázek, který vychází z toho, že z noci, vlastně o půlnoci z 5. na 6. května vyhlásila ukrajinská strana příměří. Jednostranně vlastně na Češ má být reagováno potom z 8. na 9. ze strany Ruské federace. Nicméně samozřejmě my víme, že ta příměří skutečně nejsou koordinována, nejsou vzájemně respektována, ani vlastně Rusko pokračovalo masivně vlastně v zásazích ukrajinských cílů v tom daném období, tedy například včera tohle to dále pokračuje a pokud tady dochází k nasazování nějakých ukrajinských prostředků, tak já mám za to, že jsou to primárně obrané, řekněme, reakce na to, že Ruská federace nikdy nepřestala bombardovat ukrajinská města různé místa po celé zemi.
Tak mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině uvádí, že ruské vzdušné útoky na ukrajinská města si vyžádaly od začátku května životy nejméně 70 civilních obyvatel a více než 500 jich bylo zraněno. Jak si vysvětlit tu intenzitu ruských úderů právě v těchto dnech a týdnech?
Já si myslím, že opravdu ty bojové operace v průběhu času se skutečně vyvíjí na intenzitě. Vy jste zmiňovala to číslo třeba několika stovek vlastně těch projektilů. Běžně to bývá například až 1000, respektive těch nejvíc exponovaných dnech to bývá třeba až 1000 projektilů, ať už jsou to drony nebo rakety nebo nějaké jiné projektily, různé další balistické objekty, které potom vlastně dopadají na ukrajinské území a Ukrajina je sestřeluje. Takže opravdu ta intenzita těch bojových operací se postupem mění v čase. Na druhou stranu opravdu ona neklesá z hlediska té ničivosti a vlastně dopadu na to civilní obyvatelstvo. Samozřejmě je vždycky prioritou toho daného a která v tomto případě je Ruské federace agresora, který vlastně takto působí, jestli bude prioritizovat útoky na to civilní obyvatelstvo, nebo naopak se bude soustředit na ty vojenské cíle. Z vojenského hlediska jde vnímat to, když se agresor zaměřuje na civilní cíle jako určitou slabost, protože se mu nedaří na té frontové linii. Vidíme ten trend, kdy Rusko nejen, že ztrácí území, ale samozřejmě také masivně ztrácí svoje vojáky. Teď jsme ve chvíli, kdy Ukrajina dokáže opravdu likvidovat více ruských vojáků, než Rusko dokáže rekrutovat. Tohle to je dynamika, která na tom válečném poli velmi, velmi negativní a v tomto smyslu samozřejmě to, že se ta pozornost přesouvá na to civilní obyvatelstvo, je bohužel v tomto smyslu logické, protože Rusko tu válku nejenže nevyhrává, ale ono ji naopak postupem času stále více ztrácí z hlediska půdy pod nohami.
Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Naslyšenou, děkuju.
Moc vám děkuji, přeji hezky, nashledanou.
Od 2. prosince už nebude možné pomocí umělé inteligence vytvářet sexualizované snímky a videa skutečných lidí bez jejich souhlasu. Na zákazu aplikací, které toto umožňují, se shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států Unie. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k AI navrženého Evropskou komisí. Takzvané svlékací aplikace dokázaly z běžných obrázků oblečených lidí na internetu vytvořit jejich nahou variantu. Ve vysílání je teď Věra Jourová, bývalá místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak tedy vypadá ta podoba zákazu těch svlékacích aplikací? Koho se bude týkat nejvíc? Vývojářů, platform nebo samotných uživatelů?
Ta podoba je tentokrát velmi jednoznačná. Myslím, že evropským regulátorům došla trpělivost a jsem tomu velice ráda. Tady se bavíme o jakémkoliv systému, který distribuje, produkuje a distribuje tyto nahé fotky bez souhlasu těch konkrétních lidí. Takže tady se především bavíme o velkých platformách, nad kterými má kontrolu Evropská komise. Od 2. prosince bude naprosto jednoznačně zakázána tato praktika a bude možné ji sankcionovat.
A je jasné, kdo a jak to bude kontrolovat a vymáhat?
U těch velkých platform, které mají nad 45 milionů uživatelů měsíčně a je jich teď asi 20 v Evropě a patří tam právě X a Facebook a další, tak tam to kontroluje Evropská komise, která najala datové analytiky a která se jim může podívat těm platformám do algoritmu a může opravdu dělat hloubkové vyšetřování, jestli ty platformy podnikly potřebná opatření, aby snížily rizika. Ale to, co se teď stalo, to není nějaké jaksi posuzování toho, jestli udělali ty platformy, co měly. Tady je jasný zákaz a pokud se ty obrázky budou objevovat, tak je bude naprosto zřejmé, že ty platformy nedodržely ta pravidla a bude možné jim dát tu sankci až 6% celkového ročního světového obratu. Může to finančně velice bolet.
Oběti těchto deepfake videí často říkají, že to odstranění obsahu je téměř nemožné. Tak změní se i pro ně něco konkrétně? Budou muset ty AI platformy odstranit i zpětně dozadu ty fotky, které tam jsou?
Ty fotky nebudou už k vidění, nebudou prostě, to je naprostý zákaz a já ještě, když jsem o těch věcech jednala, tak jsem vždycky chtěla po těch vývojářích, aby když vyvíjejí technologii, která může způsobit škodu lidem, tak ať zároveň vyvíjejí technologii, která ji odstraní. A tady já jsem přesvědčena, že ty platformy mají technologii, která umí všechny ty fotky identifikovat a odstranit. Tohle je technologická a proveditelná záležitost. A samozřejmě, že ty jednotlivé oběti se nemohou bránit a je to opravdu velmi dramatický, drastický zásah do důstojnosti a práva na soukromí lidí. Takže je potřeba tady zakročit.
Ty problematické fotky hodně tvořil třeba Grok na síti X Ilona Muska. Tak spolupracuje Evropská unie v tomhle například právě i se Spojenými státy nebo dalšími partnery?
Evropská unie, která tím pověřila Evropskou komisi, nemusí spolupracovat přímo s jiným státem a samozřejmě, že Spojené státy se nabízejí jako líhem všech těchto digitálních firem. Je tam komunikace, nenazvala bych to spoluprací, právě s firmou Ilona Muska s Xem, která je napojena na Grok a už v lednu oznámila komise, že má velké podezření, že Grok porušuje už stávající evropské předpisy, ještě před tím zpřísněním, kterému došlo teď. A já očekávám, že to bude korunováno vysokou sankcí, ale to nemůžu předjímat, spíš bych to tak odhadovala. Takže ta komunikace tam probíhá, Grok reagoval po tom lednovém oznámení komise, že vyvíjí kroky k omezení rizik, takže tohle je pořád ta samá písnička, že ty platformy slibují a nic moc se nezlepšuje, jednotliví uživatelé nevidí to zlepšení a tady je potřeba opravdu zakročit, aby uživatelé nebyli tímhle způsobem dehonestováni. Tohle je to nejdramatičtější, nejdrastičtější, co se jim může stát, že někdo zneužije jejich intimity a bez souhlasu dá někam nahé fotky.
Ale znamená to, že ten zákaz se bude vztahovat třeba právě i na ty americké platformy?
Především, protože mezi těmi 20 platformami, které má pod kontrolou komise, tak je drtivá většina amerických, máme tam čínský TikTok, až ještě někdo další je tam neamerický, ale není to útok na Ameriku, je to útok na bezskrupulózní chování těch digitálních platform, vydělávání peněz na hnusu a na zakázaném obsahu v Evropě a tohleto samozřejmě my Evropani nechceme.
Je tedy jisté, že v prosinci ten zákaz opravdu začne platit? V jaké fázi je ta legislativa?
Ta legislativa je překvapivě rychlá a jak jsem říkala, já jsem přesvědčená, že ty platformy jsou technologicky připraveny to zajistit tak, aby se takové obrázky už 2. prosince v jejich vlastním zájmu neobjevovaly. Protože tak, jak hlásí komise, že je některé věci složité jim prokázat, tak tady tohle by měla být věc, která bude snadno
jasná, viditelná a jednoduchá.
A sankcionovaná.
Věra Jourová, bývalá místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. Děkuji, naslyšenou.
Já vám děkuji, přeji hezký den.